Leiðarlínur, áherslumerkingar, tröppunef og fleira. Blindrafélagið hefur hingað til síða sjálft kynningu og innflutninga á leiðarlínum fyrir blinda og sjónskerta þar sem ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur kosið að sinna því. Sú staða breyttist á árinu þegar félagið tók upp samstarf við fyrirtækið Iggis en það flytur inn leiðarlín frá Svíþjóð og býður einnig upp á uppsetningu. Því ber að fagna að fleiri eru farnir að sýna þessu málefni áhuga, enda eru fjölmargir staðir hérlendis þar sem aðgengi er verulega ábótavant.